Markétka se rozhodla, že po delší době navštíví staré město pražské. Svůj dům pronajímala, ale nechala si tam jednu izbu. Tu většinou používal její manžel nebo syn Eliáš, když ho obchod zavedl do pražských měst. Protože v té izbě hospodařili chlapi, nepředpokládala, že tam bude Bůh ví jaký pořádek. Ale když do izby vešla, skoro se zhrozila a až do večera zametala, smíčila a rovnala věci. Všichni chlapi jsou stejní, mírnila její hněv stará Důra. Její manžel byl krejčí a měli pronajatou polovinu Markétina domu. Tu druhou měl v nájmu kloboučník Oldřich, jemuž se říkalo baretník. Rodiny nájemců spolu vycházely dobře, nic jiného jim ostatně nezbývalo, protože kuchyně byla společná a ženy se o ní musely dělit. Dnes však večeři připravila Důra pro všechny a rodiny stolovaly společně, samozřejmě s Markétkou v čele tabule. Jako majitelky domu si jí museli předcházet. Jak toho mého nehlídám, všude po světnici se povalují nitě a odstřižky sukna, pokračovala Důra, zatímco domysek rozlévala zeleninovou polévku. Chlapi by měli bydlet na dvorku. To máš ještě dobré, ozvala se kloboučníkova manželka Anastázie. Byla u stolu nejmladší. Její Oldřich se stal mistrem teprve v loňském roce. To já sbírám po podlaze sponky, peříčka, korálky. Víte, co jsem našla dneska pod postelí? Kus plesnivé okurky. Ta snad s řemeslem tvého manžela nesouvisí, usmála se Markétka. Ale souvisí, vysvětloval ochotně kloboučník Oldřich. Spadla mi tam, chtěl jsem ji sebrat, ale pro beret si přišel jeden zákazník, no a pak už jsem na ní pro všechnu tu práci zapomněl. Pro všechnu tu práci, vyprskla pobaveně jeho žena. Jo, pro všechnu tu práci. Kdo myslíš, že nás živí? Ale ty mi spíš pověz, jak uklízíš, když tam ležela celý týden a začala plesnivět, než si ji našla. Protože ti nemohu celý den stát za zadkem a hlídat, kam ti co upadne, ocekla. Hádali se často. A jednou měl kloboučník pod okem velikou modřinu. Tvrdil, že v noci zakopl a upadl. Ale Důra jen přes zeď slyšela, jak na sebe křičeli, pak hluk rvačky a nakonec milostné vzdechy, když se usmiřovali. Tyhle historky Markétku nezajímaly. A proto hned, jak to šlo, odvedla řeč jinam. Své obchody v posledních letech omezovala, ale chystala se, že se k ním zase vrátí. Tentokrát ovšem nikoli s cizími penězi, ale s penězi svého syna Jiříka. Měl jich spoustu a proto ji požádal, aby se mu o ně postarala. Měli se setkat tady, ale Jiřík se matce omluvil, že nepřijede. Jeho žena Hedvika z Borohrádku byla těhotná a porod měl podle porodní báby přijít mnohem dřív. Jiřík chtěl být s ní. Markétka se proto rozhodla, že se nebude v pražských městech zdržovat a zajede tam. Měla pár nápadů, ale chtěla jeho souhlas. Navíc mohla být při porodu užitečná. Chvíli jedli mlčky, ale pak se Markétka zeptala, jak to vypadá s domy ve městě. Prodává se jich hodně? Důra si okamžitě povzdechla. Na to jsme malí páni, abychom o tom něco věděli. To si upečou na radnici. My žijeme z ruky do huby. Ale kovář, co má dům na konci ulice, si stěžoval, že o něj přijde, protože mu ho vezmou pro dluhy. Nesvěřil se ti, u koho ty dluhy má? U Židů, u koho jiného, vyprskla nenávistě Anastázie. Těm dluží kde kdo? Měli by je vyhnat z města, lichváře proklaté. Mluvíš hlouposti, napomenul jí přísně manžel. V obchodě potřebuješ peníze každou chvíli. Nebýt jich. Neměl jsem na mistrovskou zkoušku. To oni mi půjčili, pokud si to už nepamatuješ. A jak ráda si souhlasila. Taky jsme kvůli tomu skoro rok hladověli, nedala se. A chodila jsem jako žebračka. Ale krásná žebračka, snažil se jí manžel udobřit. Anastázie se potěšeně usmála a byl klid. Pak už jen jedli, pili a vyprávěli si o všem možném, co se ve městě za poslední týdny stalo. Ale na nic z toho, o čem se u stolu mluvilo, Markétka nezapomněla. Hned ráno se ke kováři vydala. Jmenoval se Ruprecht a dílnu měl na předměstí. Ve městě se s otevřeným ohněm pracovat nesmělo. V ulici jen bydlel. Dům byl prostorný, vyženil ho. Byl to hrmotný, mrzutý chlap s velikou nahnědlou skvrnou na levé ruce, kde ho kdysi spálilo žhavé železo. Jo, dlužím Ezechielovi, potvrdil žlučovitě. Ale ještě mi dům ten antikrist nesebral. Markétka Ezechiela znala, byl to postarší muž, s kterým udělala několik dobrých obchodů. Ještě před odjezdem do Brohrádku ho navštívila a dohodli se, že od něj dům za rozumnou cenu odkoupí. Ezechiel nesměl totiž jako žid vlastnit ve městě, s výjimkou židovského geta žádný. Pokud nějaký získal na úhradu dluhů, musel ho obratem prodat. V případě kováře Ruprechta bylo více než pravděpodobné, že k tomu dojde brzy. Přesto se nakonec obchod neuskutečnil. Ještě než dorazila Markétka do Borohrádku, objevila se v pražských městech černá smrt. Někteří měšťané z jejího rozšíření obvinili židy a Břicové měli co dělat, aby jejich ghetto ochránili před útoky rozzuřené chudiny. Židé pro jistotu nevycházeli ven a když museli, brávali si ozbrojenou ochranu. Přesto našli žida Ezechiela na ulici mrtvého s rozbitou hlavou. V časech moru se tomu mordu Richtář neměl čas věnovat. Později se tvrdilo, že žida Ezechiela zabil kovář Ruprecht. Ať už to pravda byla nebo ne, zbavil se svého dluhu a dům mu zůstal.